Offside.
Opozorilo gledalcem. Med izvedbo te predstavitve bo uporabljeno manevrsko streljivo in vadbena sredstva, ki povzročajo glasnejše zvočne efekte. Naj vas opozorim, da bo glasnost višja od priporočene, zato vas prosim, da uporabite sredstva za zaščito sluha. Hvala. 155 mm, poglavna ognjena moč baterije za ognjeno podporo. Palpica je vlečno orožje, ki je z manevrom ognjenika namenjena lastni artilerijski ognjeni podpori, združene taktične enote in skupni artilerijski ognjeni podpori taktičnim enotam. To palpica omogoča neposredno, posredno in posredno streljanje. Oddelek nudi prvo pomoč ranjenemu ter poda zahtevek za podporo in evakuacijo ranjenega. Podporo zagotavlja specializirana enota vojaške policije. V službi domovine se nam bo na dinamični predstavitvi služil tudi službeni predstavnik vojske. Poveljnik oddelka poda zahtevek za podporo enoti, da neutralizira sovražnika v objektu.
Slovenija, orožarska dežela. Včeraj je v Celju potekala slovesna otvoritev orožarskega sejma SIDEC, sicer prvega orožarskega sejma v Sloveniji. Otvoritev je bila zaprta za običajne obiskovalce, vstop je bil dovoljen zgolj povabljencem ter tistim, ki so se nanj prijavili kot predstavniki orožarske industrije, univerz, vlad in medijev. Začetek sejma pa je zmotil organizatorjem neljub dogodek. Pred začetkom sejma je namreč potekal protest, ki sta ga z več civilno-družbenimi organizacijami organizirala Gibanje za pravice palestincev in civilna inicijativa Glas ljudstva. Več o razlogih za protest pove Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
Eno je to, da želimo opozoriti, da kot prvo tukaj ne gre za obrambni sejem, ampak se predvsem predstavljajo orožarska podjetja, ki pač žanjajo profit od vojn, ne pa miru. Tukaj so danes tudi podjetja, ki so delujejo z izraelsko vojsko že desetletja, torej so vpletena v represijo nad palestinskim prebivalstvom. Njihovo orožje je danes uporabljeno tudi v genocidu v Gazi. Naprimer, najbolj očiten primer je italijansko podjetje Leonardo, so pa tudi druga, nemški Rheinmetall, ameriški Northrop Grumman in tako naprej. Tako da to je ena izmed stvari, na katero želimo opozoriti, druga je pa seveda, da verjamemo, da je orožje tisto, ki ubija, ne pa brani. To, kar se danes dogaja v Gazi, je najbolj očiten in najbolj tragičen primer tega, kam bodo pospešeno in nekontrolirano oboroževanje. Zato smo danes tudi tukaj zato, da opozorimo, da je treba danes k rasti družbene enakosti, soočamo se s podnebnim zlomom, da je treba mogoče razmisliti o tem, da vlagamo v neka druga področja in ne pa v oboroževanje.
Zaradi protesta so morali organizatorji zamakniti slovesen začetek sejma. Otvoritveni govori so bili zaviti v olepševalne izraze, kot so varnost, obramba, tehnološki razvoj ter dvojna raba. Razstavljeno ni bilo orožje, temveč rešitve. Vse skozi pa je bila poudarjena rastoča vloga Slovenije kot države, ki je ključna za orožarski sektor. Govorili so o tem, kako je orožarska industrija izjemno produktivna z visoko dodano vrednostjo za delavca, kako pomembna je tako za Slovenijo kot za Evropo in o tem, kako ponosni smo lahko na to, da je orožarski sejem tako dobro obiskan. Po uvodnih nagovorih je gruča poslovnežev iz orožarske industrije, vladnih uradnikov ter predstavnikov več vojsk kot truma otrok na igrače planilo na razstavljene eksponate orožja in produktov, ki naj bi bili primer tako imenovane dvojne rabe. Rheinmetall, poznan po prodaji tankovskega streljiva izraelski vojski, rabljenega v genocidu v Gazi, je otroškemu zanosu obiskovalcev primerno delil gumijaste medvedke. Večina večjih podjetij znanih po svojem sodelovanju z Izraelom, kot so Leonardo, že omenjeni Rheinmetall, Diehl Defense in drugi, je zavrnilo novinarska vprašanja. Pri tem je treba posebej pohvaliti prav predstavnike Rheinmetalla, ki so nam povedali, da je za izjave potreben dogovor z njihovo pisarno za medije, na to pa še dodali, da slednja pisarna tisti dan ne obratuje. Edini od predstavnikov večjih evropskih orožarjev, ki so bili pripravljeni na pogovor, seveda pod pogojem, da se ta ne snema, so bili predstavniki skupine Thales, znane po prodaji komponent za drone izraelski vojske ter sodelovanjem s Frontexom. Thales se pred obtožbami oboroževanja izraelske vojske brani, češ, da so jim prodajali zgolj komponente in ne orožja, ter ignorira dejstvo, da izraelska vojska tudi opremo brez orožja uporablja za koordinacijo genocida. V pogovoru smo tako izvedeli, da je Thales v slovenskem prostoru prisoten že tretje desetletje, čemur so dodali, da se je sodelovanje začelo predvsem v civilnem letalstvu, hkrati pa že od leta 2008 sodelujejo s slovenskim vojaškim letalstvom. Sodelovanjem so zadovoljni, želijo pa ga vzpostaviti še slovensko mornarico in pa orožarsko industrijo, pri čemer so izpostavili tri slovenska podjetja, C. Astral, Valhalla in Gardiaris. Vsa tri podjetja so prisostvovala na sejmu. Podjetje Valhalla, ki izdeluje orožne postaje za vojaška vozila, ni bilo dostopno za izjave. Gardiaris, podjetje, ki se specializira za proizvodnjo simulatorjev orožja za treniranje vojske, pa je bilo pripravljeno deliti zgolj splošne informacije.
Mi smo v bistvu kot razvojna firma, mi smo v bistvu partner od Mica za obrambo, se pravi, smo pomagali razviti trenežerje za Spike, Pan smo razvili in trenežer za Manga 25. To je bil v bistvu usporedni razvoj za prave zadeve in simulatorja.
So pa seveda v duhu dvojne rabe pripravljeni izdelati simulatorje orožja tudi za klijente izven obrambne industrije. Na podrobnejše vprašanja ni bilo odgovorov. Astral, podjetje v delni lasti Iva Boscarola, specializirano za proizvodnjo dronov, je bilo prav tako pripravljeno deliti zgolj splošen opis svojega delovanja in predstavitev svojih dronov.
Smo podjetje Astral, imamo že dolgo zgodovino izdelovanja brezpilotnih letalnikov, podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007. Danes imamo razstavljene naš, bom rekel, glavni izdelek Skuo. Skuo je letalnik, ki je sposoben vertikalnega vzleta in pristanka.
Na vprašanja, ali so že prodali kakšen dron za civilno rabo, pa so odgovorili samo s trditvijo, da interes obstaja ter naštevanjem različnih drugih potencialno civilnih rab. Ko smo že omenili Iva Boscarola, bivšega sodelavca Radija Študent, vodjo ekonomske propagande od 1977 do 1981, ki je vljudno vabljen na ogled predala za mladino aktualno politične redakcije, pa lahko omenimo tudi prisotnost podjetja, ki ga je ustanovil. Pipistrel, ki se je uveljavil na področju civilnega letalstva, je na sejmu prisostvoval s prototipom tovornega drona, razvitega s pomočjo Ministrstva za obrambo. Na vprašanje, ali to pomeni obrat k vojaškemu sektorju, pa so nam odgovorili naslednje.
Tle je težko reči, zakaj se bo tehnologija uporabljala, ko se enkrat pride na trg. Seveda pa stvar je razvita, tako sem rekel, za res širok spektr uporabe. Kakor vidimo, kaj se zdaj trenutno po svetu dogaja, je full interesa iz strani neke vojaške industrije, se pravi defense, kakor tukaj imenujejo. Samo mi
Na nadaljne vprašanje, ali gre pri tem za koristoljuben obrat proti denarju, pa je predstavnik odgovoril takole.
Trenutno ne tam, kjer je denar, ampak tam, kjer je zanimanje, ker trenutno nam nimamo kupcev, ker to je v fazi razvoja. To bo še kar nekaj časa v fazi razvoja. Trenutno gledava čisto prvi primere, ki je bil narejen.
Vtis sejma je predvsem to, da se slovenska obrambna industrija širi. Tukaj ne gre zgolj za dejavnost zasebnega sektorja, temveč je širitev del načrtov slovenske vlade. Po besedah magistra Željka Kralja z direktorata za logistiko se na ministrstvu za obrambo proračun za tako imenovano obrambo povečuje.
Realizacija letošnjega proračuna bo 1,08 milijarde, kar predstavlja 1,54% bruto družbenega proizvoda. Vlada je konec septembra potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2026 in nov proračun za leto 2027. Gre za zvišanje, predvideno zvišanje na 1,26 milijarde evrov oziroma 1,71% bruto družbenega proizvoda in za leto 2027 nov proračun na 1,83% oziroma 1,4 milijarde. Skratka, gre več kot očitno za zvišanje obrambnega proračuna.
Poleg tega je izpostavil, da se širi tudi načrtovano vlaganje v razvoj, kar je ključno za razvoj orožarske industrije.
Cilj nam je seveda, da v tem kratkem za področje raziskav in razvoja namenimo oziroma dosežemo najmanj 2% obrambnega proračuna, kar pomeni cirka 25 milijonov evrov na letni ravni. To je seveda tudi velika priložnost za slovensko industrijo.
Poleg podpore strani vlade pa je slovenska orožarska industrija tudi tesno upletena v projekte Evropske unije in NATO za razvoj orožarske industrije, pri čemer so prisotne tudi slovenske fakultete.
Na podlagi dosedanjih rezultatov na ministrstvu ocenjujemo, da je raziskovalno razvojna dejavnost ključna za sinergijo med industrijo in dejavnostjo ter za zagon obrambne industrije v Republiki Sloveniji. Po ministrstvu za obrambo v tem trenutku izvajamo in sodelujemo v 45 mednarodnih in 87 nacionalnih obrambnih in vojaških raziskovalno-razvojnih projektov. V mednarodnem okolju se slovenska industrija Dinamo podporo ministrstva prijavljata predvsem na razpise Evropskega obrambnega sklada, Euro Defense Fund. Vsi nam priznajo tudi Evropska komisija, da je Slovenija ena od najuspešnejših držav pri prijavah na razpise EDF-ja. Tako še omenim, da aktivno sodelujemo NATO v pospeševalniku obrambnih inovacij Diana, v katerega je vključeno 12 testnih centrov iz različnih znanstvenih ustanov.
Na sejmu so prav slovenske univerze tiste, ki so nas najraje napotile k njihovim centrom za medije. Sejma so se v različnih kapacitetah udeležili predstavniki Ljubljanske fakultete za strojništvo, fakultete za pomorstvo in promet ter Inštituta za fiziologijo medicinske fakultete. Poleg njih so bili prisotni tudi predstavniki Inštituta Jožef Stefan, od vseh naštetih pa nas pisarnam za medije ni napotil zgolj predstavnik fakultete za pomorstvo, ki je na sejmu predstavil prototip podvodnega drona, razvitega s financiranjem obrambnega ministrstva v sodelovanju še dveh fakultet, fakultete za računalništvo in informatiko ter fakultete za elektrotehniko.
Projekt financira EDA, to pomeni Evropska obrambna agencija, preko ministrstva za obrambo seveda. In v bistvu je cilj razviti en podvodno plovilo, ki bi bilo lahko pod vodo avtonomno in z nekim slovenskim znanjem, ki bi ga lahko pač ponudili za potrebe recimo tako civilnih namenov recimo za, ne, ali za detekcijo nekih karakteristik morja, zaščito recimo obalne kritične infrastrukture ali pa za neke druge obrambne namene.
Pri tem gre po njihovih besedah za tipičen primer produkta dvojne rabe.
Primarno je to za izvidniške aktivnosti recimo v slovenskem morju, ki so lahko, bi rekel, tako za opazovanja biotske raznovrstnosti v morju, do tega, da lahko delamo zaščito recimo Luke Koper kot neke kritične infrastrukture, recimo v primeru udora nekih neželenih gostov, imamo lahko s tako napravo možnost, da jih detektiramo in to sporočamo pač pristojnim organom in tako dalje.
Toda tudi po njihovih besedah gre tu zgolj za prototip, ki še ni razvit produkt. Vtis sejma je tak, da je orožarska industrija globoko prisotna v slovenskem gospodarstvu in javnih ustanovah. Ta podjetja tudi rade volje sodelujejo z večjimi in bolj razupitimi svetovnimi orožarji, ki svoje orožje in streljivo z veseljem prodajajo genocidnim režimom, kot je Izrael, slednja pa so navdušena nad potencialnim sodelovanjem s slovenskimi podjetji. Te vezi se zakrivajo skozi plasti prikrivanja korporativnih struktur, sodelovanj v mednarodnih programih ter osredotočenjem na to, da sicer že izdelujemo komponente, ki gredo v rakete, drone, letala in tanke, ki izvajajo genocid, toda naša podjetja ne izdelujejo prav tistih reči, ki ubijajo. Poleg tega pa tudi vlada nima pomislekov glede spodbujanja orožarske industrije pri nas, kar spet opravičuje s tako imenovanimi varnostnimi razmerami v svetu ter sklicevanjem na tako imenovano dvojno rabo, čeprav je od predstavljavcev na sejmu ni bilo slišati predvsem poudarjanje prve, vojaške rabe. Toda brez skrbi, kot nam pove Kralj, seveda pri organizaciji sejma in sami industriji ni bilo upletene nobene krvi.
Nisem krval, sem od kulja sem se povarval, pa se ne da vrisa. Ni krvava industrija.
Na orožarski sejem je šla Firbec Past Vida.